Jena Tony Santu nil-akum għal-programmi għor fl-imkibija għemnek fuq Campus 103.7 fejn il-taw kull ġumma biex namlu sija fl-imkien nisimaw xsies minn Malta ta' s-seklu 21 u l-lum nibdaw għabdej minnant il-mana tapu nisimaw Rasta Ġumma. Rasta ċun tal-mana ta' putlaqana għal-programmi Warflim kimmijaj Tony Sanda unek fuq campus 103.7 fejjid nil-taqaw kull nar ta' ħamis fil-sitta ta' flasġija u nar ta' sirt fil-satajn ta' wara nofsinhar. Il-programm sibuħu kol permess ta' sita campus 103.7 ftit wara li kun ixxandar fuq radio u bat eventualment anka permezz tal-website personality għaj fuq tonysant.com. Kull edizzjoni ta' dan il-programm hija maqsuma f'tliet partijiet, fl-ewwel parti nisimgħu diski li ħarġu dan l-aħħar, din li ftaħna biha hija ta' Rasta ċun mingħand il-mana ta' Apu, hija maħuda mill-EP tagħhom tas-sena li għaddiet Rasta ċun, imma hija ġdida għax għadu kemm ħareġ anke video għaliha. U forsi dwar hekk ikolli ċans anke ngħidilkom aktar tard anke jekk mhux waqt il-programm tal-lum waqt programm ta' darb'oħra. Fit-tieni parti ikolna kurzita tema partikolari li jiena nifoka fuq. Li b'xi mod jew ieħor tanqal xi mistoqsija li ngħidu hekk mhux veru dik hija l-kurzita wara kollox u fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm jiena insemmakom siltiet minn dak li jiena nkun għażilt bħala l-album tal-ġurnata. U l-album tal-lum u wieħed li ħabbartilkom diġà il-ġimgħa li għaddiet u jorbot propju ma l-istess esponent illi kellna anke il-ġimgħa li għaddiet. Imma aktar dwar dan aktar tard waqt il-programm naddu issa għat-tieni silta minn dan id-diski ġodda illi ħarġu ta' dan l-aħħar din mingħand Custo tiegħu jisimha Breathe. Got this feeling that I'll be hurting. This temptation is bringing me close to the edge. I'm addicted, it's not prescripted, but I can't get you out of my head. I feel the oxygen leaving my lungs. I can still taste you on my tongue. And I don't know nothing's even begun. I can't breathe without you next to me. I can't breathe, 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 breathe. I can't breathe, you're not supposed to be. I can't breathe, 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 breathe. It's way too much, it's all your love. The pain that it's in you got it hurt. I feel your eyes, I can't see my eyes. It's like a mind takeover. Wish that I was sober, but I still don't wanna get to know ya. I feel the oxygen leaving my lungs. I can still taste you on my tongue. And I don't know if it's even begun.
Breathe, breathe, breathe.
Breathe minant Kuston. U kolla najt li għat ma kont smajt biħjon kella minandu dan Kuston u ftit xejn naf aktar dwaru imma rajt dwaru f'artiklu li kiteb minnalija Frederick Zambit fuq Newsbook u għattana għana raġini din u għawni u semmajt il-kom u koll. Għandhom waħda ġdida Bernie and Pod taħom jisima Hobni.
Ferrahni ta kull jum intim li mi kol nihaja dejjem dejja finzulut lajja inħobbu bil-raġun għax fik nara bistju bija għalpim zewqa kull zbuħija flimkien nasta kull imkien sewx tiklip jidru mazajna għarana Kiss fi China Hobni, hobni, hobni ftit Dami għabew sa xandek abtitu Fisset fija ħadda niftit Bika għandeja għandirritu Hobni, hobni, hobni ftit Dami għabew sa xandek abtitu Fisset fija ħadda niftit Bika għandeja għandirritu Nifissan Da fan fejn Zewċo post di femi differenti Zewċ karattri bizbaħ ingredienti Nħobbo Bil-raġun Nafli sgur man bide xejmin Bil-istoria ta'na t-nej Flimkin Neċu l-izbaħin Zomni sew Viċintijek Zomni dejka Ta'ni mir Hobni, hobni, hobni ftit Tani għabew sa xandek abtitu Fisset fija ħadda niftit Bika għandeja għandini rritu Hobni, hobni, hobni ftit Tani għabew sa xandek abtitu Fisset fija ħadda niftit Bika għandeja għandini rritu Shanda kapti fissa fiya hatta nifti bikam deya dirinu hafti fi ani adam sa shanda kapti fissa fiya hatta nifti bikam deya dirinu hafti fi ani adam sa shanda kapti fissa fiya hatta nifti bikam deya
Hobni minnant Bernie and Paul fu Campus 103.7 flimkin miħaj Tony Sand fejn l-taqaw kull narta ħamiz fil-sitta na flasġija kull narta s-sift fil-sittajn tawarun ufsinar aparti bħala poddati u koll permezz tal-website ta' Campus 103.7 kifuħu l-sit personality għaj fu tonysand.com Matul ix-xhur tas-sajf li għadda, mhux daqshekk wisq, kellna anka waħda minn dawk il-kanzunetti illi tismaħhom ħafna u jkun hemm min toġbu ferm u jkun hemm min iddeqlu ċirimella kif ngħidu. Din hija l-ġdida issa mingħand dak l-istess kantant u għad Daryl James, stil differenti mill-oħra, però kanzunetta bil-Malti li jisimha il-mikrofonu u jien.
Diftijek fil-bot leħni twassal Rek l-istoria tijaj miħek Nċerdu kull messaċ Flimkin mal-mużika ħenjim F-atmosfera tal-moment Nittilfu f-dinja maċulxin Saħtek tidwi u timraħ ġewwa talbi Ma kull nota li toħroġ min qalbi Il-mikrofon Strumenti imsahra l-melodija inqanqlu s-sentimenti ma kull ħossu emozzjoni ma kull tema ta' tifkira ma kull tokka melodjuża ma kull anja ta' tifsira saħtek tidwi u timraħ ġewwa talbi ma kull nota li toħroġ minn
Mikrofonu jien minnant Daryl James. Differenti fermin, għala ux veru. U biex nalqu din l-ewwel parti tal-programm illum, nixtaqti li nisammakom silta mill-album l-ġdid ta' Andre Camilleri li jismu Stoner Rock. Mhuwiex l-album li se nsammakom illum fit-tielet parti tal-programm, dan nisammaw forsi ġumatejn tlieta oħra se naraw eżatt meta, u wieħed minn diversi albums illi ħareġ Andre Camilleri din is-sena jismu Stoner Rock. It-tema torbot ma' din is-silta, din jisimha Too Stoned to Get High.
Yeah.
Silta Two Stone to Get High ta' Andre Camilleri għani ġena t-mim ta' l-ewel parti tal-program fil-kummijaj toni salta l-wonek fuq Campus 103.7. Fit-tieni parti tal-program jiena n-introduċilkom tema partikolari marbuta ma' kurzita u l-kurzita illum santuha isem wieħed aknoloġika. Battle of the Stars minant Aknoloġika. U għalan għajdilkom xini l-kurzita tal-lu. Matul l-erbajn sena, jifa, li il-inxandar. Regolarment il-tajt ma' esponenti muzikali li jitfacċaw fi xena, jamlu naraħos u eventualment jisparixu. U xi darba rrid nara nintroduċi din l-idea bħala wieħed mill-kunċetti li niltaqgħu magħhom regolarment li nittieni parti tal-programmi f'din is-sens ilha, l-istess bħal m'għandna recordings live, per eżempju. Ma dina isa kważi ta' minuja u minija u minuma. Ma mhux eżatt, hemm dik il-ħaġa ta' li jisparixxu. Xi drabi ftit li xejn inkunu nafu dwar dawn l-esponenti, bħal per eżempju dawn l-aknoloġika illi dan huwa isem il-tqajt miegħu ftit tal-ġrani tilu. Ħan semmakom silta oħra minando mbagħad inkompli ngħidilkom dwar dan il-proġett li jidher li tfaċċa fuq il-YouTube madwar 3 snin ilu minant Acnologica dinija Frisbee Through the Galaxy.
Thank you.
Frisbee Through the Galaxy b'nan teknologika fuq Campus 103.7 fl-imkien miegħi Tony Sant fit-tieni parti tal-programm jiena nlaqgħakom ma' kurzita. U l-kurzita illum issa qed toħodna biex insibu tliet siltijiet li qed nisimgħu llum waqt il-programm minn dan il-proġett li jismu Aknologika illi jitfaċċa fuq il-YouTube madwar tliet snin ilu immissa riċentament ftit tal-ġranet ilu propju fl-10 ta' Novembru ta' din is-sena l-2023 tfaċċa EP blisem ta' Astronomical Echoes minn Aknologika fuq Spotify u anke xi pjattaformi diġitali oħra. A parti tliet siltijiet illi qed insemgħukom illum dawn illi kif għadtilkom kienu diġà deru qabel permezz tal-YouTube, dan li EP jew nistgħu anke ngħidulu album qasir jinkludi wkoll żewġ siltijiet oħra illi apparentament huma ġodda. Ma naf assolutament xejn aktar dwar Aknologika anke wara li żort il-paġna b'dan l-istess isem fuq Facebook. Il-ħolqa għall-EP Astronomical Echoes ta' Aknologika nissibuha permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysand.com hemmhekk nibgħatkom fuq Spotify din id-darba. Ħanisimgħu l-aħħar silta li għażiltilkom minnhom dawn mingħand Aknologika din hija Intergalactic Silence. Intergalactic Silence jidher li huwa titlu li mota propitju ħafna sanal u din il-tieni parti tal-programm tal-lum flimkien miegħi Tony Sant il-lum hawnhekk fuq campus 103.7 fejn aħna niltaqgħu kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija u kull nhar ta' sitt fis-sittejn ta' wara nofsinhar biex imbagħad nippreparaw xi ħaġa li eventwalment tistgħu anke tisimgħuha permezz tas-sit ta' campus 103.7 jew kellha l-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Fittilnetu l-ħar parti ta' program għana jkollna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Golden Palms ta' Golden Psalms. Silta Fear of Symmetry mill-album Golden Palms tal-grupp Golden Psalms. U meta fl-ħar program daqqet il-kom siltiet mill-album ġdid ta' Peter Sand illi jismu Mining the Hammam, għatilkom ukoll illi għalkemm il-Peter Sand antikament nafuh jikkollabora mal-Hunter's Palace u proġetti assoċjati magħhom. Mill-2021 kellna wkoll il-kollaborazzjoni tiegħu ma' dan il-grupp Golden Psalms. Ħalli nisimgħu siltu oħra mela minn għandhom minn dan l-album li jismu Golden Palms kif għadna dawn huma Golden Psalms din hija Splash in the Shallows. Splash in the Shallows minant il-grupp Ingliż Golden Psalms, l-album jismu Golden Palms u l-konnessjoni ma' Malta hija Peter Sant. Fil-verità, apparti Sant dijow tal-anqas, apparti u, anka u, bażat fl-Ingilterra, ma' konna smajna għandak l-album minandhom s-sena l-oħra waqtilkom affarijiet hekk dwarhom, però Peter Sant hawnhekk insibu jħidoq il-kitarra u s-sints flimkien mal-kumplement tal-grupp Golden Psalms. Flimkien miegħu mill-bassista James Harris u Nick Drake fuq id-drums, le mhux dak Nick Drake, dak ilu li mit ħafna ħafna snin, dan xi ħadd ieħor li għandu dan l-istess isem. Ħan nisimgħu oħra minnhom mela dawn is-siltiet tal-Golden Psalms mill-album tagħhom Golden Palms, din hija Player Special.
Thank you.
Il-group Golden Sounds emmek, mill-album taħħom Golden Palms, is-silta li għasiltilkom biex għandna kemm smajna emmek jisimgħahom Players Special. Ħalli ċansi semmakom anke xi żewġ silti oħra, illum qed nisimgħu xi siltiet minn dan l-album l-ġdid tal-group Golden Sounds li ħareġ fuq Bandcamp fit-12 ta' Novembru tal-2023. Hawn mis-siltiet fihom biss xi minuta jew anke anqas kultant, però jiena żilt għud mill-itwa siltiet u l-oħrajn tistgħu ssibu direttament permezz tal-ħolqa fuq tonysound.com fejn issibu dan l-albums hie permezz tal-Bandcamp. Din jisimam Vegan Canapes and Live Jazz. Peter Sant u l-kuplu bent tal-grupp Golden Sounds emmek mill-album tagħhom Golden Palms, Vegan Canapes u Live Jazz. U biex naqbu l-programm, is-silta li għażilt minn dan l-album jisimha Great Jewish Music. U Great Jewish Music mill-album Golden Palms tal-group Golden Psalms ħana ġena f-tmien ta' programmi ħor l-lum fl-imkin miħaj Tony Santa unek fuq campus 103.7 ħana nil-ta' unek kul-ġibam biex nartamiz f-sitta ta' flasġija jun kella s-sib f-sittajn ta' waran uf-sinar namlu s-sijani s-semaw x-sejjes ta' s-seklu 21 li għandlom x-jaqsmu b-ċimodi uħor ma' Malta jun kella direttament min Malta ħafna drabi tistaw anka tamlu kuntat miħaj permess ta' dak s-sit l-insemmi l-kom regolarment jiġifieri tonisant.com għannu pjiċir ferm meta tiġbdu l-attenzjoni b'mod partikolari lejn xi ħaġa wara li forsi nkun nista' anke ninkludi f'din is-sensi ta' programmi għax jaf tkun ħarbitli ma nkunx naf kollox x'inhu għaddejli. Insomma, sakemm nerġgħu l-tgħu darb'oħra, jiena Tony Sant bħal dejjem minn qalbi, nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.